Angikwamukele ngentokozo kakhulu, ngizokujabula kakhulu ngento engiyithole namhla ngenxa yokuthi ngibengakucabangeli ukuthi ngingathola nalento enjalo okwanamuhlanje. So yinto engiyamukele ngomusa kakhulu, njengoba ngiyamukele ngenhliziyo yami, ngizayithabile kakhulu akathesi ngize.
Ya manje ungasitshela ukuthi kuyini osuza kwenza kathesi, uzadinga yini abantu abakuncedisayo ukuthi licule yini, kumbe kukhona ozakwenza?
Hayi, ingqondo yami ngicabanga khonokho ukuthi njengoba sengithole khonalokho engiyabe ndakho, ngidinge lami abanye engizabe ngincedisana labo noma kodwa okakathesi akukakwaniyo okufunakalayo sibithi sibe njani njani. So sekumele ukuthi lokho ngicabanga ukuthi lokho okuseleyo ngakwengezela njani, because mina athesi ngisebenzisa ikatari le-box guitar. Maye athesi lokho okufunakalayo kuyakufunakala amakatari lawa amagethi i-electric amakatari njalo kuyakufunakala, noma ngaze ngithole two le-amplifier nje. Amplifier yami engiyisebenzisa incane kube yalokho engikutholileyo, incane hayi kuphakamisi. So into engicabanga ukuthi ngabe uNkulunkulu angincede ngithole nje khonokho, kodwa mboni ngani hhayi ngizazama labantu bayekaze bengincedisa kuzicabanga ukuthi ngitholane labanye bami labo bathi baficele ngilezinto ezikwanileyo, ukuthi angeke ngiphonge ukuthatha abantu into ezingakwananga.
Kahle kahle kuyini okuphiweyo?
Ngiphiwe isethi yama-drums lamaspika amabili amakhulu.
Manje bona abantu abaza kuncedisa ukucula nxa kuyikuthi konke ukutholile bakhona yini?
Abanye labo sibili. Laba abanye lokho ngibathethe amathethe into lokho sihambe ijana mpijana lokho-ke labo bayacala nje ukuthi hhayi nxa kungakwana hhayi abantu bakhona.
Hhayi sikufisela inhlanhla. Manje umculo ozabe ucula uyabe uthiwani?
Hhayi umculo wakhona ungakaculi kakhulu, ngifuna ukuthi khona leli hleli luze mhlawumbe kuzawuye, ngifuna ukuthi i-CD yami yokuqala ihlizwe yathelwa khona ale. Kodwa hhayi mina ngitshala irumba, lo mbhaqanga futhi ngiyahlanganisa.